Drago braći i sestre, evo jednog izvještaja koji smo preuzeli sa radija Slovo ljubve, gdje je u gostima naš glavni odgovorni urednik, sveštenik Nikola Pejović. Sveštenik Nikola Pejović, glavni odgovorni urednik radija Svetigora, govorio je za radio Slovo ljubve o aktivnostima crkvenog radija koji aktivno prati život Mitropolije Crnogorsko-Primorske, o novim emisijama, obilježavanju važnih jubileja, komunikaciji sa brojnim slušaocima, kao i saradnji sa drugim crkvenim emiterima, dešavanjima u Mitropoliji i parohiji u kojoj služi, posvećenoj svetim mučenicima Momišićkim.
Radio Svetigora je ovako prvenac u što se crkve tiče emitovanju radijskog programa. Prvi radio koji zaista ima sad već dugu tradiciju i iskustva puno. Međutim, iako je, ajde kažemo pod navodnicima, star, on se stalno obnavlja, podmlađuje, to su nove emisije, nove neke akcije, svašta je tu već i bilo i ovih posljednjih mjeseci, a i bit će, hoćemo to da čujemo. Krenut ćemo od toga, nove emisije su planirane, ajde čujemo šta će to oduševiti i naše slušalce i vaše slušalce i sve.
Planirane su nove emisije, ova 2014. godina, kao i ona prethodna, puna je nekih važnih datuma, jubileja, pa se trudimo da kao radio pratimo i te događaje, da kroz razne emisije ih afirmišemo, postaknemo naše slušalce da se još detaljnije bave sa njima, da detaljnije proučavaju, izučavaju, da prosto oni postanu sastavni dio našeg života, što u ovoj eri telekomunikacija i velikog broja zabavnih programa, muzičkih, serijskih i tako dalje, često nemamo priliku i nemamo previše vremena da se na njih skoncentrišemo, a svakako jedan od velikih jubileja ove godine jeste stogodišnjica početka Prvog svjetskog rata i upravo povodom toga mi ćemo raditi jednu emisiju koja će se baviti tom tematikom i za našu nacionalnu istoriju veoma važnom događaju, uz to i velikom stradanju našeg naroda i veliku žrtvu koju su podnijeli, na koju mi smo prizvani i pozvani i kao hrišćani ili kao ljudi da se uvijek vraćamo i uvijek podsjećamo, jer nam danas, čini mi se, toga najviše nedostaje. Ono što je također ova godina što će obilježiti, to je stogodišnjica od rođenja blaženog spomena njegove svetosti patrijarha srpskog Pavla, jednog čovjeka koji je još za života važio za svetog Božjeg ugodnika, i mi ćemo se truditi da kroz jednu emisiju koju ćemo posvetiti njegovom bogatom životu, njegovom prije svega monaškom iskustvu koje nije prestajao da upražnjava ni za vrijeme patrijarhovanja i koji je u pravom smislu te riječi postao obrazac istinskog hrišćanskog života, da se kroz tu emisiju podsjetimo na njegove pouke blagoslovene, na njegove savjete, na njegov doživljaj crkve, crkvenosti, evanđelja i svega onoga što je korisno za život svakog hrišćanina. Također, evo već neko vrijeme imamo i povremeno poneka, da tako kažem, predavanje ili tematske emisije koju radi monah Arsenije na engleskom jeziku, i ono što smo mogli da dobijemo tu povratnu informaciju jeste da je ona izuzetno slušana na tom govornom području, ne samo među pravoslavnim hrišćanima koji žive u dijaspori, u Americi, u Europi, nego prosto i među njihovim drugarima koji nijesu Srbi, ali koji su zainteresovani, da tako kažem, za pravoslavnu vjeru, za, u svakom slučaju, za smisao života. Ta emisija zove se Put istine i život i mi ćemo sada se još dodatno potruditi. Upravo smo ovih dana obavili i razgovor i načelno dogovorili da u okviru našeg sajta bude jedna posebna podgrupa, da tako kažem, gdje će biti upravo taj, to je slične emisije traženja smisla života, u kome će ne samo oni koji imaju religijski, da tako kažem, afinitet ili religijsku potrebu, nego prosto ljudi, pogotovo su to mladi, jeli, koji tragaju za smislom života, za tajnom svijeta, čovjeka i uopšte tajnom Boga. I monah Arsenije zaista ima dara za to i vidim da je izuzetno njegova predavanja koja i njegove emisije, putopise koje radi, sad smo imali sa Svete Gore, sada je prije nekoliko dana počeo još jednu emisiju gdje o Bogu i o hrišćanskom životu govore obični ljudi, ne monasi, ne sveštenici, da kažem ne klirici, nego ljudi iz svakodnevnog života koji zapravo pune naše crkve. Također planiramo i jednu emisiju na ruskom jeziku, tako da ova 2014. će, ako Bog da, biti za nas izuzetno plodna na našu radost i radost svih onih koji budu uz Radio Svetigor.
Pratite Život Mitropolije, naravno. Pomenuli ste nam pre ovog uključenja da će biti obnove i jeste u toku obnova brojnih manastira, crkava i tako dalje. Pratite naravno i ove jubileje, proslavljate zajedno, ne staje se. I zakazana su već neka bogosluženja i litije, da čujemo o čemu se radi.
Pa mitropolit je prosto takav život crkve u Crnoj Gori, u mitropoliji, u eparhiji Budimljanskog Nikšićkoj je zaista bogat i mi često nismo u mogućnosti da prenesemo sve ono što se dešava, ali jako se trudimo i pored naše dobre volje, toliko je tih dešavanja. Januar je bio prepun toga. Izvještavali ste već što se tiče prošle godine da je bilo i osvećenje Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja, sigurno za mitropoliju jedan vrhunac do sadašnje svakako obnove, u kojoj je u posljednjih 20 godina obnovljeno preko 600 crkava, manastira, crkvenih objekata, vjeronauka i svega onoga što nosi jedan crkveni život. Tako da zaista imamo veliki i kao Radio Svetigora veliku obavezu i veliki posao da se sve to na pravi način isprati. A ono što nas sada očekuje jeste nakon osvećenja hrama isto tako važan događaj, to znaju naši slušalci, vjerojatno su slušali da hram Hristovog Vaskrsenja sa prednje strane ima i dva pirga, dva stuba. Jedan je ovaj južni koji je posvećen svetom Simeonu Mirotočivom, rodonačelniku svetorodne loze Nemanjića, koji je upravo rođen na Rednici u današnjoj Podgorici, a sjeverni pirg ili lijevi kad se gleda sa ulaza je posvećen svetom Jovanu Vladimiru, prvom mučeniku, kralju Zetskom. Tako da će u tom pirgu svetog Simeona Mirotočivog, već su ti radovi ušli u završnu fazu, priprema se osvećenje krstionice u sabornom hramu. Ona je urađena po uzoru na jednu zlatičku krstionicu koja je otprilike iz 4. 5. vijeka i bit će to zaista prilika da se i u tom segmentu i kao crkva i kao narod vratimo izvornom krštavanju, pogružavanju, da i na taj način posvjedočimo, da tako kažemo, istinitost naše vjere, i bit će to svakako novina kada je Podgorica u pitanju. Zato je planirano za 1. mart da bude osvećenje krstionice. Tada će se u čast svetog Simeona Mirotočivoga već tradicionalno organizovati litija ulicama grada Podgorice, koja kreće od sabornog hrama i ide sve do Nemanjine obale, tamo gdje je po predanju i rođen sveti Simeon Nemanja, i to je, da tako kažem, centralna proslava naše mitropolije u kojoj učešće uzimaju svi sveštenici, sveštenomonasi, monasi, monahinje i sav vjerni narod iz mitropolije Crnogorsko-Primorske, eparhije Budimljansko-Nikšićke i drugih svakako eparhija.
Kako uspevate da kao radio sa onim kapacitetima koje imate ispratite sve to? Pretpostavljamo da organizacija je kompleksna i da ima tu i poteškoća verovatno, i koji su problemi ovako u radu imali?
Pa, sigurno, u radiju kao i u životu uvijek imate onih neizvjesnosti, pogotovo sada kako se umnožava ovo korištenje tehnike i tehnologije. To koliko pomaže, toliko nekad zna da izazove zaista velike probleme. Na Cetinju, što je opšte poznato, vremenski uslovi su jako nepredvidivi i često budu takvi udari groma, što kažu ove naše kolege tamo koje žive na Cetinju. Vi ne možete da vjerujete da čak i iz vedra neba tamo gromovi sijevaju. Tako da smo prije par mjeseci imali zaista jedan takav susret sa tom vrstom vremenskih nepogoda i da smo tom prilikom imali veliku havariju što se tehnike tiče, da su sve ove miksete, kompjuteri, ti UPS uređaji koji obezbeđuju nivo električne energije, da nam je to sve uništeno. Jedan dobar dio i muzičke arhive je sa tim otišao nepovratno, ali Bože moj, idemo dalje, to nas sigurno neće omesti. Uspjeli smo nekako da dobar dio toga obnovimo, vratimo uz pomoć svakako dobrih ljudi, prijatelja, pa i evo vašu, i jednim dijelom razlog moje posjete upravo i taj da pokrijemo taj dio muzičke arhive koji nam nedostaje, ali sve u svemu Radio Svetigora nekako uvijek kažemo da je na nama blagoslov patrijarha Pavla nekako poseban, jer kad god mislimo da je bezizlaz, da ne može se više tako, od nekud se nešto stvori, i zaista smo blagodarni Bogu i našem patrijarhu Pavlu koji se prvi uključio na talase Radija Svetigora 1998. godine, i uvijek se nekako u najtežim trenucima toga prisjetimo, i to nam daje snagu da i dalje nastavimo i da pokušamo da uradimo ono što je najvažnije, uvijek imajući na umu da je rad na radiju izuzetno važan, da kao što sveštenik ima ulogu da propovijeda riječ Božju, da radio ima veće mogućnosti, jer može u mnogim domovima da omogući da se riječ Božja čuje. Evo samo, možda će biti interesantno, kada sam prije 2 godine bio na Svetoj Gori, i to je bio negdje period zaista velike, ne samo materijalne krize koja je bila u radiju, nego i prosto ta zgrada koja je stara, koja se nije obnavljala, koja je sva trošna, instalacija. Dakle, ono što, zaista što kaže Njegoš, nadamno je nebo zatvoreno. Tako smo bili u tom nekom osjećanju. Prosto dovodim, čovjek po svojim slabostima se pita da li ovo sve ima smisla, da li ovo, kako da čovjek u ovim uslovima radi i tako. I onda kada smo stigli tamo u Hilandar, bila je jedna grupa naših vjernika sa ocem Mladenom iz Kelna, njih nekih 10. I oni nas pitaju odakle smo, i tako mi kažemo da smo iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske, i oni kažu, pa mi stalno slušamo preko interneta Radio Svetigoru. I tako, i baš otac Mirčeta koji je bio, s kojim smo bili zajedno, on kaže, pa evo otac Nikola je urednik Radija Svetigore. Pa je baš super, i tako, i mi se tu sad pričamo, i kaže on, uz put kako mi hodamo, idemo, kaže on, oče, ja tamo radim u jednoj fabrici, i prosto, znate, mi nemamo mogućnost da živimo u jednom hrišćanskom ambijentu. Sve oko nas su ljudi koji nisu pravoslavni hrišćani, prosto se osjećamo kao u nekom kavezu, kao zatvoreni. Ne može čovjek da porazgovara ni sa kim, ni o prazniku, ni o nekoj temi koja nas muči, interesuje. I ja, kaže, kad sam čuo i otkrio da može preko interneta da se sluša Radio Svetigora, meni su se nebesa otvorila. I dolazi, kaže, čuo sam da ste dali tamo apel za pomoć i tako, i donosi spisak sa imenima, i 50 evra, kaže, ovo je naš prilog za Radio Svetiguru. I to je toliko, me ta situacija nekako, što kaže Niko, kao Bog, preko tog našeg brata, evo, koji i sad bih želio tu grupu hodočasnika da ovom prilikom pozdravimo, ali hoću da kažem koliko je zapravo, mi nismo često svjesni koliko je naš rad na radiju zaista blagosloven i u isto vrijeme odgovoran, i koliko nas sve priziva da budemo istinski svjedoci na prvom mjestu, a onda i propovjednici riječi Božje.
Zato je i važno slušati slušaoce, jel? Pa evo, i odgovorili ste nam i na to pitanje, dakle šta oni žele i kakva komunikacija s njima, evo, i u takvim neočekivanim situacijama se upravo desi odgovor. Ima li ovako komunikacije sa njima? Pretpostavljamo da vam se javljaju
dosta njih i sve. Pa ima, sad javljaju se, kako da ne. Mi ćemo sad, malo ćemo poraditi kad odradimo taj tehnički dio vezano za unutrašnjost radija, poradit ćemo i na sajtu, malo ga još više, osim ovih svakodnevnih aktualnosti koje imaju na sajtu, malo i taj dio komunikacije sa slušalcima da popravimo, jer ima zaista baš kod ovog našeg tehničkog direktora Bora, on mi stalno svaki dan šalje neke mailove sa, ne znam, pozdravima iz Rusije, iz Novog Sada, ne znam, sad je baš kaže da neki u automobilskoj nekoj fabrici u Rusiji slušaju radio Sveti Gor, neki mail nam stigao. Tako da bit će interesantno i to ćemo svakako postaviti na
sajtu. Da, imamo i mi slične iskustva, možda bismo stvarno svi mogli da poradimo na tome da to postane dostupno za sve, da to ljudi vide. Zaista je podstrek nekad, vrlo su dirljiva ta pisma.
Kako da ne, kada... pogotovo evo da i to pomenemo, urednik katehetskog programa, naš brat teolog Aleksandar Vujović, on pripremom povodom 15 godina rada Radija Svetigore priprema i jednu knjigu, monografiju o Radio Svetigori, tako da mislim da će se ovakve i slična pisma naći i između korica te monografije.
I kako se iskustva sa drugim emiterima, saradnja je ovako iz ovog našeg ugla gledajući dobra, želimo od vas to da čujemo, vi ste učestvovali na brojnim sastancima prilikom tih susreta kada se razgovaralo o mogućnostima saradnje i tako dalje. Kako sad to izgleda, da li imate susreta još uvek, kako se odvija komunikacija?
Pa, hvala Bogu, posljednjih godina su i druge eparhije, među kojima i arhijepiskopija Beogradsko-Karlovačka i Niška, Kragujevačka, Vranjska, u Bačkoj imamo tri, čini mi se, radioemitera. Tako da sad zaista postoji ovako, da kažem, uslovi da ta saradnja bude na zaista zavidnom nivou i tu se nekako svi učimo, ali ono što možemo da primijetimo i na ovim susretima koji su do sad bili, da postoji dobra volja, svakako da svako ima neki svoj koncept i neku svoju karakteristiku i crtu koje se pridržava, ali ono što je najvažnije jeste da smo uvijek jedni drugima na raspolaganju i da smo uvijek tu da pomognemo koliko je to moguće, da se te informacije razmjenjuju, jer kako je internet sad postao sastavni dio života svakog čovjeka, pogotovo mlađih ljudi, onda je, čini mi se, potpuno interesantna, jednako interesantna informacija i onoga što se dešava na hramu Svetog Save i ono što se dešava na hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, i mislim da bi u tom smislu trebalo i dalje da nastavimo i da još više poboljšavamo tu saradnju.
Evo za kraj ovog razgovora da nas upoznate malo i sa parohijom u kojoj vi služite, posvećena je svetinja mučenicima Momišićkim. Mi smo već govorili o tome i proteklih dana, nažalost bilo je nekih nemilih događaja tamo, vezano je za obijanje crkava, manastira i tako dalje u mitropoliji, pa se pominjala i taj hram. Evo da nas i sa tom parohijom
upoznate. Pa jeste, upoznate. Posljednjih par mjeseci je inače u mitropoliji i u eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj su prosto te crkve tamo gdje su one, da kažemo, grobljanske, seoske, a i one koje nijesu sabornog karaktera kao što je saborni hram i tako, koje nisu obezbijeđene, da tako kažem, koji nemaju stalnog čuvara, a većina od njih je takvih, na meti vandala koji prosto po jednom istom kalupu obijaju, uđu tamo, to su sve rešetke koje oni na koji način to razbijaju, ja pojma nemam, ali prosto jedna ružna scena da tamo sa oltarskog dijela i obično oltarskog prozora oni to razbiju, tu da uđu i onda pokupe taj novac. Sad, evo, baš prije 3-4 dana su i priveli neko koji je osumnjičen, čak je taj ispovjedio da je taj novac koji je uzimao iz pravoslavnih hramova davao članovima neke sekte, da li Crna ruka ili ne znam već kako li, samo sam u novinama to pročitao na brzinu, a da su mu za uzrat davali neke narkotike, što zaista povećava mučnost i onako mučne situacije da neko može u crkvu da provali. Ali u svakom slučaju to je, da kažemo, danas jedna realnost sa kojom se srijećemo i to je nešto što...
A kao sveštenik, ispovednik, duhovnik, kako ocenjujete uopšte stanje onda duše uopšte naroda kada se i to tako dešava? I gdje je naša možda odgovornost u tome, da li je potrebno pojačati misiju, šta učiniti?
Sigurno da postoji odgovornost i sigurno da treba pojačati misiju, pogotovo sa mladim ljudima, to je, jer oni su ipak i otvoreni da čuju nešto novo, oni su po prirodi, mladi ljudi su uvijek ispred sebe, imaju pitanja koja postavljaju, za kojim tragaju, a nekako Bog to traži, da ipak mi tražimo i tragamo, a da će on po mjeri naše vjere i ljubavi koju imamo da nam otkriva i sebe i tajnu Boga i tajnu čovjeka i tajnu života uopšte. Tako da i to je jedno alarmantno stanje u kome policija čak to konstatuje, koja dođe da tu izvrši uviđaj, ali koja je potpuno bespomoćna pred tim. Prosto vidimo da je to i sama porodica razorena, da i porodica ima problema da se nosi sa tim problemom koji su postali svakodnevnica. Ljudi su primorani, i otac i majka, sad da rade i jedno i drugo, da veoma malo vremena posvećuju vaspitavanju djece, a ulica to dobro dočeka.
Dakle, da i lični primjer uložimo svi, pa da da i ako kao crkva, jel?
Pa sigurno, lični primjer i
više da
molitvu, i da se da pokušamo da tim mladim ljudima damo odgovor i damo smisao života. To je liturgija, ne može se, ona je ta koja osmišljava vrijeme i koja ovaj životni haos pretvara u jedan red i poredak na najbolji mogući način.
Oni koji su svojim životom to posvjedočili jesu i mučenici Momišićki, gdje i u parohiji koja je posvećena, gdje vi služite u stvari.
Pa jeste, to je parohija koja se graniči tu sa sabornim hramom Hristovog Vaskrsenja, selom Momišići, odnosno naselje sad već u Podgorici. Dobilo je naziv po selu Momuši kraj Prizrena, jer su odatle Markuši, Popovići, jedan dio njih, dakle, došao i naselio taj dio Podgorice. I oni su, tamo je crkva inače posvećena svetom velikom učeniku Georgiju, koja je njihova krsna slava, a i saborna crkva u Prizrenu je također posvećena svetom Đorđu. I po predanju Momišići su tuda i prolazio taj put koji je od Skadra išao prema Nikšiću jednim dijelom, a drugim dijelom prema Primorju, Dubrovniku. I trgovački, i on je bio uvijek interesantan i u vrijeme Otomanske imperije i ropstva. Tako da su tuda prolazili karavani i vojske, i tako je bilo i prilikom jedne bitke nedaleko od Podgorice, kada je skadarski paša Suvejman 1688. godine u borbama tom mjestu Kuči doživio veliki poraz, i vraćajući se razočaran, onako palili su sve na što su naišli, i tako su u pored te crkve male Svetog Đorđa tu bili 40 đaka i dva sveštenika koji su bili na vjeronauci, pretpostavljam, jer nije bilo školskog i obrazovnog sistema osnovanog tada, nego su se ljudi pri crkvama i manastirima opismenjavali, i oni su ih zatvorili u jednoj prostoriji pored crkve i tu su ih zapalili. Oni su tu mučenički postradali 1688. godine, i to predanje na njih se, na to njihovo stradanje se čuvalo vjekovima i prenosilo s koljena na koljeno, tako da su početkom 20. vijeka, tačnije 1936. potomci njihovi napravili jednu kao spomen kapelu, ali to je zapravo jedna crkvica, jedna mala crkva u kojoj su oni pohranili mošti svetih novomučenika Momišićkih. I naravno, poslije Drugog svjetskog rata, kao i ostale crkve, kao i sudbina našeg naroda, i ta mala crkva je podijelila tu sudbinu, stradala. U toku Drugog svjetskog rata ona je bila mjesto gdje su njemačke okupacione snage imale radio stanicu, jer je bila onako pokrivena, posle je već bila zapuštena, razrušena, da bi krajem 80. i početkom 90. ona doživjela obnovu. 1995. godine je osveštana i dovedena, da tako kažem, u neku bogoslužbenu upotrebu, ali još uvijek nije imala stalnog paroha koji je opsluživao. Tek 2004. godine mitropolit Amfilohije postavlja mog prethodnika, oca Jovicu Ćetkovića, koji je sada na službi u eparhiji Kanadskoj u gradu Windsoru, i od tada, da kažem, crkva doživljava u pravom smislu vaskrsenje. Obnovljena je crkvena porta, crkva je freskopisana, napravljen je tu svetosavski dom u kome se održava vjeronauka, i narod je počeo da se sabira čim je počelo redovno da se bogosluži. I kao kruna i vrhunac te obnove jeste odluka Svetog arhijerejskog sabora naše Srpske pravoslavne crkve da liku svetih pribroji i 42 novomučenika Momišićka, koji se već tradicionalno proslavljaju 22. marta, kada se slave i mučenici mladenci Sevastijski. Tako da ta obnova i dalje traje. Mi smo sad, upravo pošto je crkva mala i već odavno ne može da svojim kapacitetom primi sve one koji žele da se sabiraju, prinuđeni da uradimo i jednu otvorenu pripratu koju je zaista lijepo uradio i projektovao naš arhitekta Predrag Mihajlović, koji inače nosilac ordena Svetog kralja Milutina, i bit će to zaista jedan divan kompleks. I ovom prilikom pozivam i vas i vaše slušaoce da prilikom posjete Podgorici obavezno dođete da posjetite našu malu crkvu, koja na tako malom prostoru ima zaista sve ono što je potrebno za jedan crkveni život, i upravo će 22. marta ove godine, ako Bog da, biti i osvećenje te priprate prvi hramu Svetog velikomučenika Đorđe i novojavljenih omišljskih mučenika.
Ovo je bila emisija koju smo preuzeli sa Radija Slovo Ljubve, razgovor koji je sa našim glavnim i odgovornim urednikom, sveštenikom Nikolom Pejovićem, vodila novinarka Radija Slovo Ljubve, Bojana Jovanović.